Tak, já jsem dnešní slovo nazval zakusit a věrně následovat. Takže zakusit setkání s Kristem, zakusit Boží milost a jeho spasení a potom se v životě rozhodnout Pána věrně následovat. Je to něco, co je důležité a nevždy lidé opravdu věrně Pána následují. Možná i v Božím slově vidíme příklady farizeů, vidíme příklady pokryteckých lidí, které Pán Ježíš káral, vidíme tam náboženství, takovou tu povrchní nábožnost, ale uvnitř je to jiné. A také může někdo uvěřit v to, že Pán Bůh je, může možná mít sympatie k tomu všemu, ale nikdy svůj život neodevzdá Kristu, aby on byl jeho pánem. A to je také něco, co je škoda. A věřím, že Pán Bůh s každým z nás, ať už jsme v jakémkoliv bodě, fázi života, ať už možná jsme jenom nábožní lidé, nebo jsme znovu zrození, vydaní služebníci, Pán Bůh s námi jedná, má k tomu své způsoby, já se dneska chci dotknout dvou, chci mluvit o tom, že Bůh s námi jedná dobrým a pěkným způsobem, ale tím druhým jsou to někdy zkoušky, kterými procházíme. Ony pro nás nemusí v našich očích být příjemné, ale oni mají vypůsobit něco, co má nesmírnou hodnotu pro náš život a pro naši věčnost. A tak já bych chvíli ještě se zastavil u toho, že Bůh chce svým následovníkům, protože chce, aby jsme byli jeho učedníky, aby jsme byli jeho následovníci, aby jsme opravdu mohli následovat Pána Ježíše na každý den, tak Bůh nám chce žehnat. Chce nám žehnat v tomto životě tady na zemi, ale chce nám žehnat také na věčnosti. A já se snažím mluvit o těchto dvou věcech a tak je nějak propojit. Protože někdy se můžeme dostat do nějakého extrému, že i křesťané můžou přemýšlet, dobře, já půjdu za Bohem, ale co Bůh pro mě udělá tady a teď a hned? A takové to myšlení, Bože, co mi můžeš dát? Pokud je to dobré, já to chci. Pokud mi chceš dát něco na věčnosti, nevidím, je to daleko, tak možná se pojďme o tom bavit někdy v budoucnu. Ale to je špatně, že jo? Ale také jsou pak lidé, kteří na ten život zemský tak nějak rezignují. Říkají, a to všechno nemá cenu, my jdeme do nebe, já už se těším a Pane, přijď už pro mě. A tak nějak opravdu jsou takový apatičtí k tomu, aby prostě vůbec se věnovali těm zemským věcem, své rodině, svým blízkým, aby evangelizovali, aby prostě nějakým způsobem měli zájem prostě o rozvoj třeba celé té společnosti. Že jo? I my můžeme mít vliv, když si uděláš nějaké školy, dosáhneš nějakého vzdělání, můžeš skrze ty vědomosti, které máš, být požehnáním pro celou společnost. A to je něco, co opravdu Pán Bůh chce, aby jsme i my mohli být světlem a solí pro tento svět. Takže důležité je žít tady v té rovině přemýšlení. Bůh mě chce vést tady v tom životě na zemi, být se mnou na každý den, být mi oporou, ale taky mě použít k tomu, abych mohl přinést ovoce a být požehnáním pro druhé. Takže ty na něj můžeš spoléhat. A k tomu tě chci dneska povzbudit, aby si se naučil spoléhat na Pana, chodit s ním na každý den. Ale pak je tady ta druhá rovina. I když možná ten život se nám může zdát těžký, i když tady na zemi nedosáhneme všeho, co bychom rádi dosáhli, tak je tady ta obrovská naděje, že jednou přijdeme domů. Bible říká, že tam je ten domov, ne tady. Toto je dočasné, tam je to trvalé. Věčnost. A že tam budeme už na věky s Pánem. Že tam Pán Bůh bude s námi. A Ježíš setře každou slzu z našich očí. On uzdraví každou bolest, kterou jsme možná zakusili. A bude to požehnání. Blažená naděje, tomu říkáme. Budeme na věky s Pánem na místě, kde není hřích, kde není utrpení, kde není bolest. A písmo říká, že se tím máme pozbuzovat. Že Pán znovu pro nás přijde a vezme nás k sobě. Takže buďme pozbuzeni i tady touto skutečností, že Bůh chce opravdu a plánuje pro nás věčnost, která bude požehnáním pro nás. Bůh ti chce i tady na zemi dát do srdce radost, lásku, pokoj. On chce rozvinout tvé dary, které ti dal a chce, aby těmito dary si mohl sloužit druhým. Písmo nás vede k tomu, že když jsme nemocní, můžeme se modlit za uzdravení a Bůh někdy uzdravuje. Můžeme očekávat na ty dary Ducha Svatého a jeden z těch darů je třeba také slovo moudrosti nebo slovo poznání nebo víra v tom daném čase, kterou potřebujeme k určitému úkolu. Takže to vše je tady pro tebe a my do toho můžeme vstoupit. Pán Bůh dokonce touží potom, aby jsme měli touhu poznat jeho vůli pro svůj život, takže on ví, co by tak nějak chtěl s tím naším životem udělat tady na zemi. Má svůj plán a my buď to do něho vstoupíme, a pak zjistíme, že Bůh je s námi a že nám žehná, no nebo se nám to moc nedaří. Ale znovu je to povzbudivé. Bůh má plán pro tvůj život. To je úžasná zpráva. A ty ho můžeš poznat skrze ten vztah s ním a přítomnost Ducha Svatého. Bůh chce žehnat práci našich rukou. Proto, aby mohl být požehnáním pro druhé, ale také proto, aby jsme nemuseli žebrat o chleb. A to je to, co Pán Bůh zaslíbil, že jeho spravedlivý nikdy nebude žehnat, žebrat o chleb. A on je ten, kdo nás zabezpečuje a k tomu nám dává schopnosti, sílu, zdraví, ale i ty důchody a celý ten sociální systém, který máme, je požehnáním i pro nás a on víceméně stojí tak trošku na křesťanských základech v té naší Evropě. Přečtu jeden verš z 2. Korinským 1.4. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Takže z tohoto verše můžeme udělat dva závěry. Ten jeden je, no jo, Bible mluví o tom, že i křesťané budou mít soužení. Ojojoj, to není dobrá zpráva, tak já nevím, jestli chci být křesťan, že? Ale pak je tu ten druhý pohled. On nás potěšuje v každém soužení. Takže Bůh je se mnou v životě a i kdybych šel soužením, on mě potěšuje. No není to dobrá zpráva? To je dobrá zpráva. A to ti znovu chci nějak dneska ukázat. Chci ten verš přinést tady, abychom nad ním přemýšleli. Že Pán Bůh nezaslibuje takový ten úžasný bezproblémový život. Ono, Boží slovo nás vede k tomu, že přijdou i těžkosti, soužení, boje a zápasy. Ale není to nádherné, on nás potěšuje. Když křesťané byli ve vězení, svědčili o tom, jak tam Ježíš byl s nimi. Když procházeli těžkými věcmi, svědčili a svědčí dodnes o tom, že Ježíš je s nimi a vede je. Když ty bys něčím procházel, věz tomu, že on chce být s tebou a chce tě potěšovat i v soužení. To je dobrá zpráva. I tady na zemi. Není to jenom o tom, co je před námi na věčnosti, ale je to o tom životě i zde na zemi. Víte, známý verš z Jana 3.16 nám říká, že Bůh tak miloval svět, že dal svého syna, jednorozeného, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Vidíte, Ježíš přišel proto, aby si měl věčný život. Aby ti požehnal na věky, aby si byl s ním, aby si byl zachráněn od toho místa zatracení. A ve zjevení 7.17 čteme, že beránek, kterým je Pán Ježíš, on jednoho dne setře každou slzu z očí všem těm svým věrným. Takže pamatujme na to, počítejme, že jít za Ježíšem znamená počítat s ním na každý den zde, ale těšit se na ten věčný život s ním. Pojďme se teď podívat znovu do Evangelium Jana, 3. kapitola. Jsou tady tři verše, které nás tak trošku vedou k tomu a ukazují nám, jak můžeme žít i my věřící svůj život, ale jak ho žijou někdy nevěřící. Je tady napsáno, světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby ho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Jsou tady hodně hluboké myšlenky. Ty myšlenky jsou v tom, že opravdu lidé a lidské srdce má touhu si někdy zamilovat tmu. To je hřích. Žít v hříchu, žít v těch věcech, které možná můžou přinášet i chvilkovou rozkoš, ale nemají nějakou hodnotu pro věčnost. A lidé, kteří si tuto tmu zamilovali, tak žijou v těchto zlých skutcích. Zamilovali si více tmu než světlo a proto jejich skutky byly zlé. Kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu. Víte, je to součást evangelizace. Když budete svědčit lidem, kteří jsou nějak pod mocí hříchu, tak oni vás nevždy přijmou. Oni nevždy vám budou možná říkat pěkné slova, ale můžou stát v nějaké opozici vůči vám. A ten důvod tady velmi jasně vidíme. Kdo dělá něco špatného, ten nenávidí světlo a nepřichází ke světlu. Protože nechce, aby jeho skutky, zlé skutky, vyšly najevo. Kdo však činí pravdu, ten přichází ke světlu. Vidíte to? Ten, kdo je znovu zrozen, miluje Ježíše, touží ho následovat, tak přichází k němu. A tady je i důvod, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Takže křesťané přichází k Bohu, přichází ke světlu, přichází do Božího slova. Proč? Proto, aby řekli, pane, jestli jsi mi něčem požehnal, jestli něco dělám dobře, tak to není moje zásluha, ale je to tvá milost. Seš to ty, kdo mi požehnal. A tím se ukazujou, že tyto skutky jsou vykonané v Bohu. Ale teď, když se na to podíváme, tak můžeme zjistit, že nějací věřící lidé, kteří opravdu nevedou ten boj na každý den, kteří se neposvěcují ve svém životě, kteří se nemodlí, aby obstáli v pokušeních, tak můžou i věřící lidé mít v srdci touhu po zlých věcech. Mít v srdci tu naši starou přirozenost, která je zlá. A nás to může táhnout k těm zlým skutkům. Když by se toto dělo v životě věřícího člověka, pak se děje naprosto to stejné, co jsme četli. Tenhle člověk nebude přicházet ke světlu. Protože by mohly vyjít najevo ty skryté touhy jeho srdce. A víte, tito lidé nemají chuť se modlit, číst Boží slovo, být služebníky Božími. To všechno tam se ztrácí, protože tam někde uvnitř je touha po těch zlých věcech. A proto oni nebudou přicházet ke světlu. A tady je nejlepší, co je nejlepší, činit pokání, že? A prosit Pána o to, aby nám dal sílu ho věrně následovat. Znovu jsme u toho, zakusit Pána a věrně ho následovat. Být spasen a zachráněn znamená také být proměňován k Božímu obrazu. Bůh nás opravdu vede krok za krokem. On sám vyvíjí to úsilí na tom, aby nás změnil, aby jsme byli proměňováni a jemu více podobní. A pokud jdeme tou cestou, pak náš život se stává smysluplný, my nezabloudíme z té cesty a dojdeme do cíle. Teď bych chtěl, aby jsme přemýšleli nad tím, že opravdu Boží slovo nás vede k tomu, aby jsme Ježíše učinili svého Pána. Ono to není jenom nějaká fráze, křesťanské vyznání, které nemá hlubší význam. To má velmi hluboký význam. Boží slovo nám říká v Římanům 10:9, vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víte, to vyznání je vyznání srdce, protože 10. verš říká, srdcem věříme ke spravedlnosti a ústy vyznáváme ke spasení. To, co se v srdci stalo, to svými ústy potřebujeme vyznat. Pokud to uděláme, pak jsme to dali veřejně na vědomí ostatním. A pokud my v srdci uvěříme, že Ježíš je Pánem našeho života a vyznáme to opravdově, nejenom jako nějakou formulku magickou, mantru, že bychom mohli říci, tak činíme Ježíše svým Pánem. A to je to, co můžeme tady vidět. Kdo kraluje v našem životě? Sedíme my na tom trůnu svého království? Jsme to my, kdo určujeme směr svému životu? A nebo jsme učinili Ježíše svým Pánem? Je to Kristus, kdo kraluje v našem životě? Je to on, komu se podáváme, komu jsme řekli, veď mě, dej mi poznat svoji vůli. já chci konat to, co ty chceš po mně, pane. Chci naplnit tvé záměry ve svém životě. Toto je opravdu důležitá otázka. Kdo kraluje v mém životě? Je to Ježíš, anebo jsme to my? Hop. Tak. Víte, Ježíš chce být naším pánem. A možná je dobré si říci, on to nechce udělat proto, aby si tě podmanil, aby měl pocit tak a teď tady vládnu já a šéfuju. On to chce udělat proto, že ví, že nejsme svatí a dokonalí, ale rosteme k této svatosti. A on to chce udělat proto, aby ti pomohl, aby si na té cestě nezabloudil, aby si nevychladl, nezvlažnil, aby si nesešel z cesty. Proto on ti nabízí tuto možnost, učí mě svým pánem. A víte, když lidé se obrátí už v nějakém třeba pozdějším věku, tak vám mnozí řeknou, já jsem udělal v životě chyby. Já jsem chtěl žít spravedlivě a svatě, ale nějak to nešlo. Chtěl jsem žít morálně, ale nějak se mi to nepovedlo. A to stejné vám někdy ale řeknou i křesťané. Když se ohlédnou, tak řeknou, nějak se v tom životě mi některé věci vymkly z rukou, neměl jsem na to sílu, nedokázal jsem čelit pokušením. A i věřící lidé vám toto řeknou. A to je přesně ten důvod, proč nás vede Boží slovo k tomu, aby si to ty udělal vědomně, svým rozhodnutím a svojí touhou. Dovolit Kristu, aby byl tvým pánem, aby on seděl na tom trůnu tvého života. Tak, já bych teď se zastavil u těch dvou věcí, kterými nás Pán Bůh někdy v životě chce zastavit, oslovit, upoutat naši pozornost. A jak jsem řekl, nechci je příliš mnoho rozvádět. Budu mluvit o té pozitivní a o té méně příjemné. A to jsou ty požehnání a Boží dobrota a také ty zkoušky, které někdy přichází. Když se podíváme do Římanům, 2. kapitola, 3. verš, čteme tady. Máš za to, člověče, který soudíš ty, kdo takové věci dělají a činíš to tež, že unikneš Božímu soudu? Nebo pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, schovivavosti a trpělivosti a nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání? Tady je velmi jasně řečeno apoštolem Pavlem, že to Bůh, kdo skrze Boží dobrotu, on opravdu používá dobré způsoby jednání s člověkem. Čteme tady o tom, že někdy je to schovivavost, trpělivost. Tě chce přivést k čemu? K pokání. O čem je pokání? Přesně o té výměně na tom trůnu. Už to nejsem já, kdo chce dál řídit svůj život, ale Pane Ježíši, buď ty tím pánem. Veď mě v životě. Ať můžu tě věrně následovat. A ať ten můj život může být světlem pro druhé. Takže Boží dobrota. Víte, když nad tím přemýšlíme a budete si pročítat evangelia, tak uvidíte Ježíše, který přišel na tuto zem jako syn Boží. On nám přišel zjevit Otce nebeského. A co o něm čteme? On jenom dvakrát ho vidíme možná, že se nahněval. Jednou v chrámě, když viděl, že si tam z toho udělali takový dobrý obchod, všichni zbožní lidé, a víceméně okrádali chudé lidi, kteří přišli si urovnat věci s Bohem. A pak, když branili dětem přicházet ke Kristu. Ale jinak, co vidíme na Ježíši? Dobrotu, lásku, odpuštění, milosrdenství, moudrost Boží, kterou předával lidem a vyučoval je, jak dojít do cíle, doběhnout záchrany a spásy. Když přišel mezi nemocné, tak je uzdravoval. Když viděl lidi posedlé zlými duchy, tak je vysvobodil. Když viděl hladové lidi, tak se ptal učedníku, kdo je nakrmí, co uděláme. A pak rozmnožil chléb a ryby a řekl, dejte jim jíst. Vidíme tu Boží dobrotu, kterou vidíme na Kristu. Když chtěli kamenovat cizoložnou ženu, tak on řekl, moment, myslíte si, že jsme někdo lepší, než vy jste lepší než ona? Pokud někdo je bez hříchu, začněte. Nikdo, všichni utekli. On jí zachránil život, on jí dal milost, ale co jí řekl? Jdi a více nehřeš. Aha. Takže poznat Krista a věrně ho následovat. Jdi a více nehřeš. Takže není řečeno, Ježíš odpouští každý hřích a my můžeme hřešit dál, protože nám je zase odpustí. Ne, 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 my se potřebujeme v životě posvěcovat a být více jemu podobní. Takže vidíme tu dobrotu Boží. Když jednou žena šla pochovat svého syna, Ježíš viděl ten smutečný průvod. Řekl, co se stalo? O, můj syn zemřel. Vzkřísil ho z mrtvých. Jeho přítel Lazar zemřel. A jeho sestry velmi plakaly. Byly smutné. Tak trošku říkali, kdyby tu byl pán Ježíš, on by ho zachránil, uzdravil. Ale on zemřel. Takže teď máme tu naději, že ho jednoho dne vzkřísí. A Ježíš tam přišel a řekl, Lazare, vyjdi z hrobu. A byl vzkříšen. Znovu ho vrátil do života. Je to špatně? Je to zlo? Je to zkouška? Je to dobrota Boží. Dobrota Boží. Proč se to děje? Protože Bůh chce upoutat pozornost člověka. První věc, kterou použije, je dobrota, požehnání, dobré skutky. Aby upoutal naši pozornost. Proč? Aby jsme přišli k němu a učinili ho pánem. Pokud se to nestane, tak on používá další způsob. A on tom si taky něco řekneme. Ale chci, aby jsme tohle viděli, tuhle rovinu. Víte, někdy čteme evangelia a říkáme si, Ježíš všem pomáhal, tak udělej to i pro mě. Ale já osobně věřím, že evangelia nám mají opravdu ukázat na to, že Pán Bůh chce především přistupovat k nám, aby jsme ho poznali, aby jsme se s ním seznámili, aby nám odkryl on svůj charakter, jaký je, svoji dobrotu. Ale z toho nevyplývá, že on vždycky bude s námi jenom jednat dobře, protože my potřebujeme proměnu. My někdy můžeme mít ještě to srdce nějak neproměněné, toužící po zlu. A protože tuto proměnu potřebujeme, tak Bůh nás chce oslovit. On chce, aby jsme si ho zamilovali. On chce, aby jsme věděli, že to s námi myslí dobře. A proto mnozí na svém začátku té cesty při obrácení, mnozí jsme zakusili nadpřirozené věci. A tak je to dodnes. Mnozí to zakouší. Mnozí zakusí odpustení hříchu. Zakusí vyslyšení svých modliteb. Vysvobození z nějakých démonických pout. Mnozí vidí, jak Pán Bůh se jich zastane v nějaké životní situaci. A pak milujou Pána a jdou za ním. A to je v pořádku. Dívejte, podívejme se na Lukáše 17:12. Čteme tady příběh, kdy Ježíš přichází k jedné vesnici. Šlo mu vstříc 10 malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali. Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim, jděte a ukažte se kněžím. A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan. Na to Ježíš řekl, nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec. Dívejte, Ježíš neměl problém uzdravit všech 10 malomocných. 9 byli Židé, 1 byl Samařan. Najednou tento Samařan, kterého Židé neměli moc rádi, se vrací a říká, padá k Ježíšovým nohám a děkuje mu. Vyjadřuje vděčnost. Najednou si říká, Ježíš je syn Boží. Tím, že padl k jeho nohám, tak vyznal jeho božství. On se mu klaněl. Říká, vím, kým jsi. Ty jsi mě uzdravil. Ty máš moc nad nemocí, nad hříchem. A já věřím, že on uvěřil v něj. A Ježíš říká, to je dobře, co děláš. A kde jsou ostatní? Proč tenhle příběh zmiňuji? Protože znovu chci ukázat, Ježíš přichází s dobrotou a s požehnáním, ale něco čeká, že lidé projeví vděčnost, že to získá jejich srdce a řeknou, Bůh je dobrý, pojďme ho následovat. A takže tu stejnou otázku klade tady Ježíš. Kde máš ty kamarády malomocné? Ty jsi je znal. Vy jste spolu trávili, možná jste někde žebrali. Trávili jste čas spolu. Ty se zvrátil a oni ne. Aha. Jaký rozdíl? Vidíme Ježíše, který touží získat lidské srdce. Udělá proto všechno, uzdraví nemocného, pomůže člověku v jeho potížích, ale čeká vděčnost, čeká, že ho budeme věrně následovat. Takže ta druhá věc, kterou v životě někdy používá. Víte, Češi mají takové dobré přísloví. Když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Je to pravda. Je to tak prostě. Používají to ve světě lidé, používají to ve výchově rodiče. Když to nejde domluvou, tak to půjde nějak jinak. S vařeškou, takovou maličkou se dneska musí říkat, že nesmí se být děti. A Pán Bůh není zlý, on je dobrý. A on někdy používá výchovu k tomu, aby nás proměnil také. Ale tou výchovou jsou někdy životní zkoušky. A víte, my když jsme děti, tak nikdy nedokážeme pochopit, proč jsem dneska musel dostat na zadek, nebo proč mám zakázané chodit, já nevím, na internet, na počítač. Já to prostě nemůžu pochopit. Teď to dělají všichni to, co já. Nějaký nezbedný kluk doma to řeší. Všichni nosí špatné známky. Všichni ve škole se někdy neučí. Všichni někdy prostě odmlouvají. A já jsem za to dostal trest. Víte, když ten stejný kluk, který má třeba 8 roku, vyroste a bude mu 30 a bude mít děti a bude mít 8letého kluka, proč on nějak neudělá to, co tehdy říkal? Proč neřekne, však zlob, teď zlobí všichni, no zpětky. Proč mu říká, co jsi to přines za známku, dostaneš na zadek, dostaneš trest. Protože pochopil, že potřebujeme ty děti, které to ještě moc neví o životě, vychovávat. Aha, takže výchova. Akorát ten, kdo je vychováván, ten tomu úplně nerozumí. Ale ten, kdo vychovává, ten tomu rozumí. A Pán Bůh někdy vychovává nás. My tomu nerozumíme, procházíme něčím, čemu nerozumíme, není to příjemné, nechce se nám do toho. Bůh vidí, co to přinese, on sleduje věčné záměry. Věčné záměry. I tady na zemi záměry, ale i ty věčné. Protože on chce, aby jsme jednou byli připraveni na věčnost, na to, co budeme dělat s ním. A my víme, že budeme soudit třeba anděli, že budeme spolu s ním vládnout. Takže dostaneš znovu nějaký úkol, zodpovědnost. A když si tak vzpomeneš na ten život na zemi, řekneš, o, to jsem se naučil tehdy, tady tuto lekci jsem dostal, abych toto pochopil. Jak dobrý Pán. Jak dobrý Pán. Takže chci tě povzbudit, pokud přichází zkoušky, soužení, těžkosti, boje do tvého života. 1. Korinským 10.13 říká, nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Vidíte? Bůh je věrný. Znovu tu vidíme Boží dobrotu. Pokud jsi ve zkoušce, nikdy nebude větší, než by si zvládl, protože Bůh tě posilní. Nýbrž ze zkouškou vám také připraví východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Bůh ti dá sílu. Takže zkoušky budou přicházet, ale Pán je v tom s námi, on nás posilní a my budeme moci obstát. Jiné místo, Římanům 8:28. Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Takže i zkoušky jsou k dobrému, ale pro koho? K těm, kdo milují Boha. Takže pokud procházíš těžkou věcí, zůstaň věrný Ježíši. Miluj ho, uctívej ho, chval ho. Ať tvé srdce vyznává jeho dobrotu a milosrdenství. A pokud tenhle postoj budeš mít, tak ti to bude k dobrému, říká Boží slovo. A v žalmu čteme, že Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušení v srdci. Zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Takže Bůh je blízko všem těm, kteří prochází soužením. Teď se podíváme na to, že opravdu Bohu jde o naše srdce. A on k tomu používá to požehnání a dobré věci, ale také tyto zkoušky. Aby opravdu to naše srdce získal na věky. aby si mu zůstal vydaný a věrný. Přečtu teďkom z Evangelia Marka 7.6. Je to verš, který nám ukazuje, jak to může dopadnout. Pan Ježíš říká, dobře prorokoval Izajáš o vás pokrytcích. Jak je psáno, tento lid ctí mě rty, ale jejich srdce je daleko ode mne. Víte, tady je jasně nazváno, že někteří věřící lidé můžou být pokrytci. A Ježíš to popisuje trošku dál, ten pokrytecký postoj. Říká, skrze ústa toho vychází mnoho pěkného a z takového zbožného. Ale to srdce těch lidí je daleko ode mne. Kéž bychom nikdo nebyli takoví. Aby jsme pěkně mluvili o Bohu, ale v srdci byli úplně vzdálení Bohu. A tohle je něco, co Ježíš rád odkrývá. On se tím docela zabývá, aby těmto nábožným lidem ukázal, jak na tom jsou. A my vidíme, že to dělal i v evangeliích. Takže tady zápas o naše srdce. Je to tady. Takže boj o naše srdce. Nemám obrázek, kde bychom tam dali srdíčko, ale je to Bůh, kdo se o to naše srdce přetahuje. A pak jsou to všechny možné jiné vlivy, hřích a naše tělesnost, která to naše srdce chce také odtáhnout jiným směrem. Víte, naše srdce je to vlastně naše nitro, je to ten vnitřní člověk a je to místo, z kterého vychází naše rozhodnutí. My jsme byli stvořeni pro blízký, úzký vztah s Bohem. Pokud ho máme, tak naše srdce může být plné Boží milosti. Pokud ho nemáme, pak nám hrozí právě to, že budeme žít dvojí život. Že naše srdce bude rozděleno. Že my někdy dáme prostor těm všem vlivům, aby tam mohli nějak mít místo a pak takhle žijeme. Možná nemusíme to vždy prozradit o sobě, ale ten život i skutky tomu odpovídají. Takže rozdělené srdce přináší dvojí život. A to je to, co Pán Bůh nechce. Víte, srdce člověka bylo tématem, o kterém Ježíš velmi často mluvil. On nepřišel proto, aby jenom změnil to naše vnější chování, ale aby změnil toho vnitřního člověka. A on touží potom, aby jsme milovali Hospodina z celého svého srdce, duše a mysli. Takže to je jeho záměr. On říká, to je jedno z těch nejcennějších přikázání, aby si miloval celým svým srdcem, aby to srdce nebylo rozpolcené. A k tomu potřebujeme se nově narodit. Když máš tuto milost, že se člověk znovu zrodí, vyzná své hříchy, přijde k Pánu, prosí o očištění a posvěcení krvi Krista, tak Bůh na to odpoví tím, že ti dá sílu a obnoví tě, a tomu se říká nové zrození. A pak samozřejmě teď jsme na té cestě, aby jsme dál pokračovali s Pánem a mohli proměňovat naše myšlení, aby Bůh jednal v našich emocích, v našich vztazích, v našem životě, aby jsme mohli opravdu ten svůj vlastní život posvěcovat, být dobrými učedníky a následovníky Ježíše. K tomu potřebujeme své vlastní srdce střežit a chránit. To je něco, co nám říká už přísloví Boží slovo, že máme střežit své srdce, protože z něj vychází prameny života. Víte, my křesťané velmi často musíme čelit všem těm výzvám, které ohrožují naše srdce a útočí na nás. Ať už to je hřích, anebo v dnešní době bychom mohli říci, že je to určitá rozptýlenost. Člověk je takový rozptýlený na všechny strany, musí tolik věcí stihnout, zvládnout, zaneprázdněnost, která je všudy přítomná. A to nás někdy odvádí od Pána. Ale pojďme se podívat na jednu moudrou radu, kterou Petr, apoštol Petr, píše ve svém listě. A on ji píše k ženám, ale my všichni, i muži, z toho můžeme udělat závěr. Pro vás, ženy, se nehodí vnější ozdoba. Spletat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy, nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomítelné. Tichý a pokojný duch, to je před Bohem převzácné. Vidíte, co je skryto v srdci? Co je v tom srdci skryto? Tichý a pokojný duch. Tohle je to, co Pán Bůh chce, aby bylo v našich životech. My můžeme nést velké ovoce, to je úžasné a je to správné, když se to děje. Ale sledujme si v životě své vlastní srdce. Dovolme Bohu, aby ho někdy prozkoumal. Podívejme se, zda v našem vlastním srdci je tichý a pokojný duch. To je duch Kristův, Ježíšův duch. To je ten, kdo má sedět na trůnu, aby vládl z toho tvého srdce. Marek říká, totiž z nitra, z lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, loupeže, vraždy, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuznost, závistivý pohled. A mohli bychom pokračovat. A pak ve verši 23, 7. kapitoly Marka říká, všechno toto zlé, co vychází z nitra člověka, znesvěcuje člověka. Takže kež by nám Pán Bůh dal sílu, opravdu, aby naše srdce bylo proměněno, aby Ježíš byl tím pánem našeho srdce, aby tam vládl ten tichý a pokojný duch a tyto zlé věci už více nevycházely z nás, protože nás co? Znesvěcují. A teď bych možná se znovu vrátil k tomu, o čem už jsme dneska mluvili. Víte, pro mě je to nesmírně povzbudivé slyšet ty svědectví lidí, kteří žijou v tom sekuláru, kteří prostě si nějak dokázali vydobit i to své místo, tu pozici, dostali se do nějakých vrcholných funkcí a mají vliv třeba na celou společnost. A najednou my se za ně modlíme, křesťané, nejenom náš sbor, ale mnozí křesťané se za ně modlí. A když se ohledneme, tak můžeme zpětně vidět ty boží odpovědi. A já vám chci pár znovu připomenout. Dneska jsme si připomněli Stanislava Grosse, který když onemocněl, zkouška, jak k nám Bůh mluví. Dobrotou, pokud to nejde po dobrém, použije něco, co není dobré. Zkouška, nemoc. A najednou tento bývalý premiér vyznává své chyby, prosí lidi o odpuštění a říká, já jsem se pokřtil, přijal jsem Krista a srovnal jsem si svůj život. Není to úžasná zpráva? V naší ateistické zemi Bůh je živý a jedná i na těchto postech. Slyšeli jsme svědectví pana Topolánka, který také docela měl veliký vliv. A najednou se mu rozpadává manželství. On tak trošku možná i uviděl, jak dokážou lidé jednat, uviděl, jak někteří jsou zlí, jak jsou chamtiví. V té politice to hodně poznáte o lidech. A potom najednou se v životě trošku zastavuje, sklidňuje, je tam vliv jeho rodičů, kteří byli kdysi dávno křesťané a najednou si bere věřící ženu a někam ho to vede. Dal se pokřtít a chtěl se smířit s Bohem. Víte, ale ten příběh pokračuje. Když byste se potom pídili, tak zjistíte, že Vít Bárta, taky velmi vlivný člověk, který vstoupil v té politice do manželství, tak si vzal věřící ženu. On sám se dal nedávno pokřtít v husitské církvi. Taky si ten život nějak dává dohromady. Já osobně věřím, že k tomu všemu přispívá i ta migrační krize, protože najednou tito vrcholní politici říkají mi, my tady máme nějaké evropské hodnoty, ale my jsme jimi vlastně pohrdli. A pan Topolánek o tom mluvil. Tak jak můžu bránit tyto hodnoty, když jim sám nevěřím? Jak můžu někomu novému říct, žij pro tyto hodnoty, ale on to na mě nevidí? A toto politiky vedle k tomu, že přemýšlí, pro co vlastně žiju? Jestli nevěřím tomu, že bylo dobré to, co budovali naši otcové, pak jako moc nemám co nabídnout pro budoucnost. A jim to pomohlo. Takže Vít Bárta. Víte, dokonce Petra Buzková uvěřila, dala se pokřtít. Úžasná zpráva. Když jsme v posledních dnech mohli sledovat loučení s zpěvákem Karlem Gottem, co jsme mohli slyšet? Jeho vlastní rodina si přeje, aby měl křesťanské rozloučení v chrámu svatého Víta, aby mohl mít nějaké to loučení s kardinálem Dukou. Já nevím, jak to s ním bylo, ale čteme nebo slyšíme o tom, že ke konci v té nemoci chtěl, aby mu četli žalmy. Něco se s tímto naším slavným zpěvákem začalo dít. Co je smutné, je to, že když opravdu lidé začínají čelit té realitě smrti, tak začínají přehodnocovat svůj život, své hodnoty, pro které žili. A mnohé to vede kam? Ke Kristu. Je to pozdě, ale pokud to jde, tak je to úžasné, že opravdu přichází k němu. Takže já nevím, jak to měl pan Karel Gott, ale je zvláštní, že jeho život nikdy neukazoval na to, že je to zbožný člověk. Ale loučení křesťanské. Najednou se mluví o věčnosti. O tom, že ten život někam pokračuje. Když se podíváme na našeho bývalého prezidenta Václava Havla, co tam vidíme? Osobně ten člověk na mě více působil jako buddhista. On vůbec nevypadal, že je křesťan. Ale ke konci života se o něj starají řádové sestry, poslední loučení v katedrále svatého Víta, nebo jak tomu říkají, křesťanský pohřeb. Takže já nevím, co se stalo na konci, ale najednou pan Havel a jeho rodina a blízcí se nebrání tomu, aby se mluvilo o věčnosti. Nebyli to buddhisti, kdo mu dělal pohřeb. Zvláštní. Ale pojďme se podívat ještě kousek dál. Víte, trochu jsem se díval do té doby, kterou já pamatuju, a to byl ten režim socialistický, komunistický, marxistický. Víte, Antonín Zápotocký, který opravdu prosazoval v naší zemi komunismus, marxista, opravdu rázně to dělal. Měl na svědomí životy lidí. Byl prezidentem. Byl to příkladný straník. Když onemocněl a umíral, prosil, aby k němu přišel kněz, aby se mohl vyspovídat ze svých vin. Jeho svědomí bylo zatíženo vinou. A on hledal úlevu. Hledal koho? Kněze. Nezavolal si Stalina, Lenina, nějakého nejvyššího představitele komunistické strany. Nezavolal si představitele jiných náboženství, ale zavolal si křesťana kněze. Když se podíváme na prezidenta Gustava Husáka, to je zajímavé. Jeho život, jeho životopis je velmi zajímavý. On vyrůstal na Slovensku vedle Bratislavy a měl v rodině křesťany. Jeho vlastní sestra byla řádová sestra. On viděl kolem sebe na vesnici věřící lidi. Ale pak postupně uvěřil marxismu. On šel a žil pro budování socialismu. Víte, co se stalo? On byl neprávem uvězněn na 10 let a ve vězení byl oddaný marxista. On říkal všem, je to správné, pojďme budovat socialismus, a potkával se s věřícími lidmi, s knězi, které dali do vězení. On tam strávil 10 let, jeho přesvědčením to absolutně nezamávalo. Vyšel a dál budoval socialismus. Když onemocněl a stál na prahu smrti, prosil o kněze, aby si srovnal život, aby se mohl někomu vyspovídat. Protože najednou je tuto vědomí věčnosti. A proč o tom dneska mluvím? Protože bylo by škoda, kdybychom měli čekat do toho dne, kdy Pán pro nás přijde. Aby jsme jako věřící lidé se ohledli a řekli, Pane, já jsem tě zklamal. Pane, já jsem nenaplnil tvoji vůli. Já jsem nevstoupil do těch věcí, které máš pro mě. Tak mi je to líto. Proč to nedělat dnes? Proč nežít s Pánem? Vždyť on je dobrý Pán. On touží mít s tebou vztah a společenství. A jak jsem řekl, on má svůj plán pro tvůj život a své záměry. My do nich můžeme vstoupit. Takže ho hledejme. Víte, už David, král David, věřící muž, muž podle Božího srdce, když se dostal v životě do těžkých věcí, do problémů, když se stal vrahem a smilníkem, tak si to pak uvědomil. Víte, co řekl? Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. I věřící muž, který nám je příkladem, ve svých těžkých chvílích prosí o čisté srdce. A tady mám ten obrázek, kdy chci, aby jsme viděli ten zápas o tvé srdce. Ať jsi křesťan, nebo seš na cestě, že hledáš, ať jsi dlouho věřící, nebo krátce věřící, tento boj vedeme všichni. A byla by škoda, aby jsme ho prohrali. Aby jsme dovolili těm všem vlivům, aby nás odvedli od Pána. aby jsme se v životě zabývali věcmi, které jsou zbytečné a marné. Aby jsme promarnili život v hříchu anebo v dočasných radostech, které nemají žádnou hodnotu pro věčnost. My potřebujeme vidět to, že někam směřujeme a jdeme. A takže jaký uděláme závěr? Kdo je trůnem tvého života? To je otázka, kdo sedí na tom trůnu tak tvého života. To je otázka, na kterou si můžeme odpovědět. Když jsi naposledy zakoušel Boží dobrotu a požehnání, já věřím, že Bůh to pro nás má. A dneska bych se opravdu chtěl modlit, aby znovu si to mohl zakusit. A chci tě povzbudit, modli se za lidi kolem sebe, modli se za všechny blízké ve své rodině. Ať Bůh jim dá poznat to, jak je dobrý, protože On je dobrý. A co možná říci závěrem? Židům 13.9 nám říká, nenechte se unášet rozličnými a cizími učeními, neboť je dobré mít srdce upevňované Boží milosti. Milosti Boží. Mít srdce upevňované. Takže znovu vidíme krok za krokem, je to proces a Pán nás chce upevňovat. Já bych se teď chtěl opravdu modlit za to, abyste mohli mít nové svědectví ze života s Pánem. Abyste mohli vyznat možná v těch blízkých dnech, které jsou před vámi. Bůh pro mě udělal tuhle věc, jak dobrý On je, protože On je dobrý. My jsme dneska četli, že skrze Boží dobrotu tě chce přivést k proměně, k pokání. To je proměna. A pojďme se teď za to modlit. My všichni někdy bojujeme, vedeme zápas, jsme unavení. Ale já chci dneska opravdu poprosit Pána a věřím, že to bude dělat, že On bude odpovídat. A tak pojďme teď sklonit hlavu a modleme se. Pane Ježíši, my stojíme před tvojí tváří a přicházíme k tobě. Děkujeme ti, že můžeme mluvit o tom, jak ty jsi dobrý. Že skrze dobrotu a milost se dotýkáš našich srdcí a dáváš se nám poznat. A Pane, tak vidíš i to, že někdy už jsme unaveni, že jsme sklesli, že nemáme sílu bojovat. A já tě chci dneska prosit za bratry a za sestry, aby si je nově posilnil, aby si je občerstvil, naplň je svým Duchem Svatým nově. Dej, Pane, nám zakusit nové obnovení. Pane, dej, ať můžeme prožít uzdravení, pokud potřebujeme na svém těle, ale také uzdravení naší duše anebo narušených vztahů. Prosím tě, Pane, za to, abys nám dával moudrost v životních krocích a rozhodnutích. Modlím se o požehnání našich zaměstnání a práce, kterou konáme. Taky tě prosím, Pane Ježíši, aby si naplnil finanční potřeby, které jsou tam, kde je možná nouze a nedostatek. Učiň to ve svém jménu. Modlím se, Pane Ježíši, aby si vysvobodil každého, kdo je trápen strachem anebo démonickým útlakem. Ať toto vše je zlomeno ve jménu Ježíše Krista. Modlím se, Pane Ježíši, o požehnání našich dětí a vnoučat. Ať tvá milost a tvá ruka je nad nimi. Ať na nich spočívá tvá ochrana a požehnání na každý den. Ať můžeme vyznávat, jak ty jsi k ním dobrý, Pane. O to tě prosíme. Prosíme tě také, ale i za naše rodiče a prarodiče. Pokud tě neznají, aby se otevřeli jejich srdce, a dal se jim, Pane, poznat. Modlím se za každého, kdo ti slouží, aby si ho požehnal a rozhojnil jeho službu pro tebe. Ať může nést ovoce, ať můžou mnozí jiní být požehnaní touto službou. Modlím se také, aby si všechny ty dary, které si do nás vložil, aby si je, Pane, mocně používal, ať jimi můžeme přinášet ovoce a sloužit druhým. O to tě prosíme, drahý Pane, prosím tě o radost do srdcí, prosím tě o tvou lásku, ale také o tvůj pokoj. Ať to se stane ve jménu Ježíše Krista. Amen.